Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag luisteraars en welkom by die geselsprogram Kopskuif, waar ons saam gesels oor onderwys en skoolgemeenskapsake. My naam is Mirsha Eksteen en baie dankie dat jy 729 AM Radio Kaapse Kansel gekies het om vandag saam te kuier. Luisteraars, verlede week het ons begin met ons reeks van 3 afleverings oor die Care to Kids span van die Noordwes Universiteit Potchefstroom Campus. Verlede week het ons met Hanlie Degenaar gesels en dit is vir my 'n baie groot voorreg om vandag nog 'n lid van die span hier op Kopskuif te verwelkom en vandag gesels ons met kliniese sielkundige Dr. Michelle Bach. Baie welkom Dr. Michelle.
Baie dankie vir die geleentheid, Mirsha.
Ons waardeer die tyd en ons sien regtig uit na 'n lekker saamkuier hier op Kopskuif. So, Michelle, vertel ons meer oor jouself en jou rol binne die Care to Kids span.
OK, Mirsha, ek is jou eerste eggenote en 'n ma van 2 dogters in my eerste jaar en in graad 6 en ons is woonagtig in Klerksdorp wat 50 km van Potchefstroom af is in Noordwes. Dan is ek gelukkig genoeg om een van daardie mense te wees wat betaal word om my passie uit te leef. Soos jy nou gesê het, ek 'n kliniese sielkundige en ek reeds 24 jaar in praktyk en dit is my absolute passie om kinders se lewenskwaliteit te optimaliseer deur te fokus op hulle emosionele en sosiale vaardighede. So vir my gaan alles dan nou daaroor om vir die kind die beste moontlike geleenthede te bied en vaardighede aan te leer om vol rond te kan ontwikkel. Maar om dit te kan doen, moet ons nou egter ook met die volwassenes wat deel vorm van hierdie kindjie se lewe, dit ons met hulle hande ook sterk maak. En dit is dan nou presies wat ons hier by Care to Kids doen. So ek het die voorreg gehad om in Augustus 2023 by die Care to Kids span aan te sluit, waar ons dan nou 'n span deskundiges is wat saamwerk in 'n ons noem dit 'n multidissiplinêre span om die kinders se lewens te verbeter en ons hoofdoel as ons gaan kyk na die assesserings is die korrekte identifisering van die probleemareas en dan op grond van dit om die korrekte implementering van toepaslike intervensies te doen. So die span bestaan uit 'n forensiese maatskaplike werker, spelterapeute, sielkundiges, 'n pediatriese psigiater en selfs 'n pediatriese neuroloog. So dis eintlik so 'n bietjie soos 'n one-stop shop waar ouers kan aanmeld en al die nodige behoeftes aangespreek en geëvalueer kan word. So hoewel ek jy het nou gevra my rol by Care to Kids, hoewel ek ook met ouer kinders en volwassenes en sportmanne werk, is my hoof fokus by Care to Kids die jonger kind en enige probleme wat hulle moontlik kan ervaar in hulle kort lewentjies.
Jy verwys my so mooi na daai evaluering deel, want dit is mos maar om die vergrootglas uit te haal en dit is seker ook so hoe vinniger mens aanklop vir hulp, hoe makliker raak die reis vorentoe. So, een ding wat vir my opgeval het, is jou spesialiseringsveld is so wyd en ek dink dit is, soos jy sê, 'n groot voorreg om in die posisie te wees om mense passie uit te leef. So, een van jou spesialiseringsvelde sluit onder meer neuroontwikkelingsversteuring in. Wil jy met ons gesels oor die begrip neuroontwikkelingsversteuring?
Ja, weet jy, ek dink daar's 'n groot wanpersepsie daar buite dat neuroontwikkelingsversteuring noodwendig beteken laag funksionerend. En dis nie noodwendig die geval nie. Jy weet, so die dit vir ouers altyd nog 'n groot skok wanneer mens sulke nuus met hulle moet deel. Maar dan is dit lekker om daarna ook vir hulle te kan sê, eintlik al wat daar gebeur is, hierdie ouetjie se brein is 'n klein bietjie anders bedraad. Jy weet, as ander ouetjies se. So hier by Care to Kids is ons fokus dan nou op die neuroprotective development en sluit dit dan nou dikwels in wat ons met hierdie tipe versteurings te doen kry. En dit verwys dan nou na toestande of dan ek hou nie van die woord versteurings nie, maar kom ons gebruik hom in hierdie geval versteurings waar die brein, soos ek gesê het, effens anders werk as die meeste ander mense sin. So in daai geval noem ons dit neurodivers teenoor, kom ons sê, die algemene gemeenskap wat ons natuurlik sal verwys as neurotipies. So die oudjies, sy brein is net so 'n bietjie anders bedraad as die neurotipiese ene. So hier dink ons byvoorbeeld aan versteurings soos autisme spektrum versteuring, ADHD, disleksia, dyspraksia, gebrek aan primêre refleksintegrasie. En dit is dan nou die tipe goedjies wat ons hier by Care to Kids kan identifiseer en dan nou uiteraard intervensie voorstel om hierdie oudjies se lewe beter te maak sodat hulle by hulle volle potensiaal kan uitkom. So hierdie kindertjies ervaar die lewe of die realiteit rondom hulle baie anders as ons neurotipiese kinders en dit veroorsaak baie keer sekondêre emosionele probleme. Jy weet, as gevolg van die feit dat hulle bloot net nie by die norm inpas nie. Jy weet, they're just a bit odd en hulle kom dit vinnig agter. Dit is vir hulle nie so maklik om dinge te bemeester soos ander kinders nie. En baie keer eindig dit in onttrekking of probleemgedrag. En dis maar eintlik die rede vir dit is eintlik om met hierdie emosies van onsekerheid en frustrasie te kan deel.
Ja, dit is so asof een ding aanleiding gee tot 'n ander ding, nê? Want ek kan dink wat dit vir jou selfbeeld doen, so ja, dit is daai sekondêre emosionele probleme. Dr. Michelle, gemoedsversteurings. Kan ons bietjie dit onder die vergrootglas neem en dat jy met ons daaroor gesels?
Ja, enige tyd en ek dink dit pas so mooi in by wat ons nou net gesê het, want baie keer kan hierdie ouetjies, jy weet wat neurodiverse versteurings het, dan nou op die ou einde met 'n gemoedsversteuring kom eindig. Jy weet as 'n sekondêre resultaat, angs, depressie, al daai emosionele simptome sien ons soms ook by hierdie ouetjies. Maar in die algemeen is gemoedsversteurings iets wat ons al hoe meer onder ons jong kinders ervaar, wat eintlik 'n negatief is as ons daarna kyk.
Ja.
So simptome van depressie en angs kom die meeste voor, maar op 'n jonger en 'n jonger ouderdom sien ons nou ook eetversteurings. Jy weet wat vir ons nogal 'n kommer is en dan natuurlik posttraumatiese stresversteuring. Die effek van COVID wat ons gesien het is fenomenaal. Jy weet in terme van angsversteurings wat die hoogte ingeskiet het en veral ouetjies wat mense aan die dood moet afstaan.
Correct.
Jy weet heel aan die begin die ouers in die hospitaal en niemand het hom nooit weer gesien nie.
Ja.
So daai trauma wat vir die kindertjies baie sleg, maar ja, dis net om enkele te noem. So hoewel hierdie diagnose op sy eie kan wees, kan hierdie simptome egter ook sekondêr aan 'n ander diagnose voorkom. So ouetjies wat byvoorbeeld presenteer met angsversteuring kan soms ook 'n komorbiede depressie hê as gevolg van die feit dat hulle nou net by niks uitkom nie, niks kan klaarmaak nie en die heeltyd bang is dat hulle nie gaan regkom, jy weet, met dit wat hulle doen nie. Net soos wat ek gesê het, hierdie is dan nou ook vir ons baie duidelik met neurodiverse versteurings en ander omgewingsstressors soos natuurrampe en COVID is wat ons genoem het. Kindertjies voel dan net hulle koop nie met hulle omstandighede nie, wat uiteraard dan nou die angs ook erger maak. Maar die feit dat hierdie aan die toeneem is, soos ek gesê het, is op sigself ons 'n groot kommer. Veral as ons gaan kyk dat dit kinders dikwels daarvan weerhou om hulle volle potensiaal op ander gebiede te bereik. Jy weet, en dan is dit so maklik vir hierdie ouetjie om sy bloudruk vir die lewe te mis.
Ek wil dit herhaal. Bloudruk vir die lewe te mis, dis baie mooi gestel. En dit, ja, dit is wonderlik dat daar 'n span is wat gereed staan om hande uit te strek en vir ouers uit te nooi om te kom te sê, kom hier na ons toe, hier help ons dat almal hulle volle potensiaal bereik en daai wat jy nou gesê, die bloudruk vir die lewe, dis so mooi. Michelle, jy het nou daaraan geraak in ons gesprek en jy antwoord angstigheid. Dit is soos jy gesê het 'n ding wat jy al hoe meer sien. En ook nog 'n gevolg van COVID. Wil jy met ons gesels oor die verskillende soort angsversteurings en ook of daar simptome is waarvoor 'n mens kan uitkyk?
Ja, Misha, ek dink heel eerst dit is baie belangrik om te sê dat jy weet, ons gebruik angs en stres baie in wisselwerking, jy weet, die twee woorde.
Ja.
En ek dink heel eerst wil ek net 'n onderskeid tussen daai twee tref, want dit kan partykeer nogal verwarring by kindertjies veroorsaak.
Mm.
Jy weet, is ek angstig of is ek net gestres?
Ja.
Wat nou gaan gebeur,
ja.
Nee.
Ja.
So, as ons dan nou so daaroor gaan gestel, kan ek vir jou sê dat stres nie noodwendig sleg is nie, nee.
Ja.
En in daai geval praat ons van eustres of goeie stres.
Ja.
En dit dien baie keer oor die algemeen as 'n motivering. En so, 'n mate van stres is nodig vir ons om ek wil amper sê, ons optimale funksionering te kan bereik.
Mm.
Want sonder dit is ons nie gemotiveerd genoeg om hard genoeg te probeer nie. So as ons net daai wisselwerking kan verstaan, nee, want as jy glad nie gestres is vir 'n toets nie,
ja,
gaan jy nie noodwendig gemotiveerd genoeg wees om te leer nie.
Nee,
jy gaan dit eintlik net op die agterbaan skuif. Die probleem is egter te veel stres, of ons noem dit distress. En dit is waar ons 'n gevoel van magteloosheid begin ervaar, waar ons oorweldig voel oor die taak op hande of oor die stres daar wat voor ons lê. En onder hierdie omstandighede beweeg ons dan so amper half in 'n oorlewingsreaksie en 'n survival mode in.
Mm.
En dan neem ons bewuste produktiwiteit in terme van die taak op hande neem af. Dan is jou al jou rooi liggies aangeskakel en al wat die siege nou wil doen is om jou gemaklik en veilig te hou. En dis nie noodwendig konstruktief nie.
Ja.
Dit kan net wees om jou angsvlakke te probeer verlaag, nee. So wanneer ons na die slegte stres toe gaan, jou distres, daar kan ons begin praat van angs, jy weet, imprestasieangs.
Goed.
So dit is belangrik dat die luisteraars weet dat stres op sigself nie verkeerd is nie, en dat dit eintlik die dryfveer is wat maak dat ons dinge bereik.
Mm.
As dit sin maak, nee.
Mm. Baie okay. Interessant.
Jo. So, ja, skies.
Nee, gaan gerus voort.
Ok, daar kan dan nou 'n genetiese predisposisie vir angsversteurings by 'n kind wees. Met ander woorde, jy weet, in hulle familie, in die voorgeslagte is daar mense wat dalk 'n geneigtheid tot angs het. Uiteraard gaan daai kind nie altyd nie, maar indien die genetiese predisposisie daar is, gaan dit vir hierdie kind makliker wees om angstig voor te kom. En ons sien dit al van 'n baie jong ouderdom af. Jy weet, die ouetjie wat herversekering nodig het, wat dit moeilik vind om nuwe situasies aan te pak of in nuwe situasies in te beweeg. Maar 'n angsversteuring kan egter ook ontwikkel as gevolg van 'n spesifieke trauma of 'n situasie waarin hulle voel hulle nie in beheer is nie. Jy weet, en daai veroorsaak dan 'n emosionele onsekerheid en dit sit ons dan nou terug in daai oorlewings aksie waarvan ek nou gepraat het. En dis dan nou juist hier waar die effek van COVID, jy weet, so groot is, waar hierdie ouetjies net nie geweet het wat om te verwag nie.
Korrek.
En as 'n resultaat daarvan hulle dan nou, jy weet, 'n angsversteuring ontwikkel het. So, hoe angs werk, dit is aanvanklik baie keer gelokaliseer. Byvoorbeeld, ag, dit is vrees vir spinnekoppe of hulle was dalk in 'n klein motorongeluk en nou is daar vrees vir motors.
Ja.
Maar indien ouers nie hierop let nie, kan dit vererger en oorspoel na die res van die lewe. Jy weet, en dit is eintlik amper soos 'n klein klippie wat jy in die water gooi en daai rippels wat begin vorm. Dit wat dan gebeur. Jy weet, ewe skielik lyk alles soos 'n potensieel gevaarlike situasie en ons ervaar dan meer en meer wat as gedagtes, jy weet, wat as hierdie nie veilig is nie, wat as mamma my nie by die skool kom
oplaai
nie, wat as ek nie 'n maatjie, wat as my maatjie nie vandag by die skool is nie, wat as juffrou met my raas. En al daai raak soos 'n rollende sneeubal wat net groter en groter word. En naderhand glo die kind al hierdie wat as gedagtes is die realiteit, jy weet, en dis nie net 'n hele persepsie rondom die realiteit nie. So, soos ek nou gesê het, ons moet dan nou ook besef dat ons siege se werk is om ons te beskerm en veilig te laat voel.
Ja.
So dit kan nie onderskei tussen waarheid en leen of tussen reg en verkeerd nie. Hy laat ons, die spiegel laat ons dan optree in 'n manier wat ons weer in 'n emotional comfort zone kan inbeweeg, as ek die Engelse woorde kan gebruik. So jy het gevra die simptome. As ons gaan kyk na die algemene simptome van angst, is dit dan nou uiteraard onrealistische vrese by die jonger kind, bednat maak, nachtmerries, sukkel om te konsentreer, veranderinge in slaap en eetpatrone, emosionele wispelturigheid is gewoonlik die ding wat ouers eerste optel. Jy weet waar die kind ongelooflik heilerig is, of baie geïrriteerd is, of dan in 'n goeie bui is, dan in 'n slegte bui is, ewe skielik nie kan cope met dinge waarmee hulle voorheen kon cope nie. En dan as ons met die oudjies gesels, hoor ons daar 'n konstante indringende negatiewe gedagte. Dit is amper al asof hulle fikseer op spesifieke gedagtes. Jy weet, en hulle het al die vragies die hele tyd vra, maar wat as mama my vergeet? Wat kan ek doen? Ja, so as ouers net bewus hiervan is, jy weet van hierdie simptome, kan dit vroeg genoeg aangespreek word deur 'n professionele persoon. Jy weet, en dan kan ons die langtermyn effek van angs op die breinontwikkeling of die neuroontwikkeling kan ons dan beperk.
Dit steel baie vreugde, nê, as mens hierdie
baie
in hierdie konstante fase is van ek sal alleen, my mama gaan my vergeet. Dit kan baie ja, ek dink kan angs voed. Kan dit soos 'n ek's nou so angstig en dan word ek net al hoe angstiger.
Ja, ons noem dit anticipation anxiety of sekondêre angs. So nou raak ek bang vir bang word.
Ai, fooi tog.
En veral as hierdie ouetjie oorgaan tot die punt van angsaanvalle of paniekaanvalle kry, want dis nogal vir hulle 'n slegte ervaring. En nou raak hulle bang dat hulle weer in daardie selfde posisie gaan wees, of weer daai selfde gevoel gaan ervaar. En wat nou gebeur het, hulle onttrek van daardie situasie waar hulle kan onthou hulle dit laaste ervaar het. En hier kom die beperking in lewenskwaliteit dan nou in.
Word dit soos vermyding?
Presies, en dit steel soveel energie, dat hierdie ouetjie nie meer krag het om te funksioneer, om te konsentreer in die klas, om sy sport te geniet. Oh. Hy bloot net nie meer daai energie nie.
Ah, en dan partykeer, dan dink mens net, hierdie kind stel nie belang nie, of die kind gee nie om nie, en dan is daar eintlik hierdie swaar wat hy met hom saamdra.
Presies.
Ja. Oh, Dr. Michelle, dis heerlik om saam met jou te kuier en dis lekker om na jou te luister en te hoor hoe jy hierdie insigte met ons deel en dankie ook vir jou liefde en jou empatie en die passie waarmee jy met ons gesels oor hierdie goed wat ja, in ouerhuise werklikheid is en ek dink dit is goed om te hoor dat mens nie die pad alleen hoef te stap nie, dat daar professionele mense is wat regtig 'n hart het en 'n verskil wil maak. So luisteraars, bly by ons, ons vat net 'n vinnige breek en wanneer ons terugkom, gesels ons verder met Dr. Michelle Bach, kliniese sielkundige van die Care to Kids span. Luisteraars, welkom terug. Is ingeskakel hier by 729 AM Radio Kaapse Kansel. Ek is Mirsha en baie dankie dat jy gekies het om vandag saam met ons te kuier hier op Kopskuif. Die geselsprogram waar ons onderwys en skoolgemeenskap sake gesels. Ons het verlede week begin en met Hannelie Degenaar gesels van die Care to Kids span van die Noordwes Universiteit Potchefstroom kampus. Besoek gerus hulle webwerf deur net Care to Kids in te sleutel by Google en dan kan jy 'n oorsig daar kry oor al die wonderlike programme wat aangebied word, die ondersteuning wat gegee word, van skoolgereedheidstoetse tot loopbaanbeplanning, regtig om vir die ouers aan die hand te vat en te sê, hier is ons as span, ons wil saam met jou die reis aanpak om jou te help dat jou kind sy volle potensiaal bereik. So ek's baie bevoorreg om vandag te gesels met die kliniese sielkundige Dr. Michelle Bach, wat deel is van die Care to Kids span. En Dr. Michelle, Wêreldgeestesgesondheidsdag word jaarliks in Oktober gevier en die doel van die dag is juis om bewustheid aan te wakker oor geestesgesondheid. Ek dink dit is 'n dag wat regtig Die doel het om oud en jong te motiveer om hulle geesteswelstand 'n prioriteit te maak. En ons het nou net voor die breek gesels oor hoe daar soveel klippies in die skoen kan kom insluip in jou mens wees wat jou regtig beroof van vreugde en geluk en ek wil amper sê so swaar jas word wat jou weerhou om die lewe in oorvloed te lewe. So, hoe sal jy geestesgesondheid beskryf?
Dankie, Misha. Ja, weet jy, die een ding wat ons ervaar is dat ouers wat kinders moet aanwelk of selfs volwassenes dit baie keer as 'n skande ervaar, jy weet, en dalk amper te lank wag om hulle geestesgesondheid aan te spreek, waar wanneer ons 'n maagpyn het of 'n hoes het, is dit vir ons baie maklik om gaga by die mediese dokter aan te klop om hierdie uit te sorteer. So, ek hoop met hierdie bewusmaking van wêreld geestesgesondheiddag dat ouers en ag sommer net mense in die algemeen, jy weet, daarie kan afskud en besef, jy weet, hoe vinniger 'n mens dit aanspreek, hoe kleiner is die probleem. Jy weet, en hoe vinniger kan ons dit oplos. So volgens my verwys sou ek my definisie van geestesgesondheid sou dan wees dat dit 'n vlak van optimale emosionele funksionering is ten einde jou volle potensiaal as mens te bereik op alle vlakke, nee. Maar nou moet ons onthou, optimale emosionele funksionering beteken egter nie dat dit altyd met jou gaan goed gaan.
Ja.
Want die lewe gebeur.
Korrek.
Nee, ons kan dit nie keer nie, maar dit gaan eerder daaroor dat jy genoeg emosionele coping meganismes en geïdentifiseerde ondersteuningsnetwerke het om jou te kan bemagtig om weer terug te bond.
Ja.
Nou, emosioneel terug te bond na hierdie moeilike tye. Ons verwys gewoonlik na dit as emosionele veerkragtigheid. Jy weet, so ja, jy gaan op met tye dalk op jou knieë voel en dink maar kan nie hier verby nie. Die angstige ouetjie gaan begin om dinge te sê soos dit gaan nooit weer beter gaan nie. Dit gaan altyd so wees. Maar jou ouetjie wat 'n emosionele veerkragtigheid het, gaan kan sê vandag gaan dit nie met my goed nie, maar ek weet môre is 'n nuwe dag. So dit steel nie konstant daai energie by jou nie.
So, wat is die waarde van goeie geestesgesondheid?
Oef, hierdie gaan vir my lekker wees.
Lekker.
Vertel. Want ek dink, dit is 'n lusmakertjie. Jy weet, so as mense weet hoe dit jou lewe kan verbeter, dink ek, dit gaan vir mense baie makliker wees om aandag daaraan te gee. So, goeie geestesgesondheid, soos ek gesê het, is meer as net die afwesigheid van geestesiektes. Maar dit is eerder wanneer jy goed voel en goed funksioneer in die wêreld waarin jy is, ten spyte van hoe die wêreld is.
Ja.
Uiteraard verbeter dit dan na jou algemene lewenskwaliteit, nee, want jou uitkyk is heeltemal anders. Wanneer ons 'n goeie geestesgesondheid het, is dit ook vir ons makliker om realistiese doelwitte te stel. Jy weet, en jou vermoë om jou doelwitte te bereik te verbeter, want jy voel nie die heeltyd in hierdie gat of jy weet dat daar dinge is wat jou jaag waarvan jy die heeltyd moet weghardloop nie. Verder gaan dit jou help om geluk te vind in die kleiner dinge van die lewe, want jy is nie altyd op pad iewers heen nie. Jy is mindful, jy is betrokke by die oomblik waarin jy nou is. Wat beteken jy kan die positiewe dae uit eet. Jy weet en hoe meer positief ons eet. So dit beteken ons kan meer positief wees as ons infokus op die klein positiefes, jy weet, van elke oomblik waarin ons lewe. Ek verduidelik altyd vir die ouetjies dat goeie geestesgesondheid is die verskil tussen deur 'n swart bril na die lewe kyk of 'n geel bril. En dit is nou maar net my klere. Ek is mal oor die fliek Inside Out. En Joy is mos daar die geel dogtertjie. So, die situasie bly dieselfde, maar afhangende van watter bril jy opsit, verander dit jou uitkyk en aanslag op 'n situasie. En dit is wat goeie geestesgesondheid vir ons gee. Jy weet, 'n meer konstruktiewe, positiewe uitkyk. So dit veroorsaak dan dat ons meer in beheer voel van jou lewe en van alledaagse stressors. En daai gevoel van bemagtiging maak dat jy dinge gelukkiger en makliker aanpak. Op die ou einde. Verder is ons koneksies met ander gewoonlik ook meer betekenisvol, want jy is nie die hele tyd in jou kop besig, jy weet, met 'n klomp watasse en mors van energie. En dit kan nou dalk tot gevolg hê dat ons 'n beter lewenswaarde het, nê. As ons gaan kyk na ons drie belangrikste goed vir ons om gelukkig mense te voel, is een daarvan ons sense of belonging, om te voel jy pas iewers in, nê. So, as ons koneksies beter is, het ons uiteraard dit, en dan ons minder outomatiese negatiewe gedagtes, ons noem dit mind traps, in terme van, dalk is ek nie goed genoeg nie, mense hou nie van my nie, kyk nou weer, kyk daai een na my, wat ook weer by jou steel. So, natuurlik het goeie geestesgesondheid ook heel wat gesondheidsvoordele. Natuurlik soos die effek op jou immuunsisteem, wat beteken jy het 'n beter kans om siektes te beveg, en dit het 'n algemene neurobeskermende effek wat neurologiese funksionering bevorder, en in kindertjies sluit dit dan nou goed in soos 'n beter aandagspan, werkspoed, retensievermoë wanneer hulle moet leer vir eksamen, so die akademiese leerproses raak vir hulle makliker.
Dit is absoluut fascinerend hoe hierdie kettings in mekaar skakel, nê? En ek sit en dink nou terwyl ek na jou luister, mens gaan nie in 'n diesel aangedrewe voertuig petrol gooi nie. So, as dit kom by geestesgesondheid, het mens eintlik die verantwoordelikheid teenoor jouself om te kies om die swart bril af te haal en te kies om die geel bril op te sit, en as mens net nie die toolkit, gaan ek dit nou maar noem, het om dit te doen nie, dan is dit juis om te sê, maar hier is ek, ek hoor en ek weet daar's hulp en ek wil kom aanklop, want ek dink die lewe is so groot voorreg en die lewe is so groot geskenk uit die Here se hand, dat mens dit regtig ten volle wil geniet.
Beslis.
Ja. So, Dr. Michelle, ek is nuuskierig om te weet, as ons dan nou so praat oor geestesgesondheid en hierdie waardes wat jy uitgelig het, dat dit regtig vir jou beter lewenswaarde kan gee en dat dit vir jou kan help met verhoudings en 'n positiewe uitkyk en daai wonderlike ingesteldheid van dis die hier en die nou wat saak maak. Geniet daai drukkie van jou kind in die middag na skool en moenie dan al bekommerd wees oor aandete wat op 'n ramp afstuur nie.
Nee,
so kan mens iets doen om jou geestesgesondheid te beskerm.
Verseker Misha, en ek bly jy die woord gebruik, want ons gebruik dit nogal algemeen hier by ons, is dit daai woord van toolkit.
Nee,
so wanneer mens bemagtig, wanneer jy bemagtig voel, is jou persepsie van dit wat gaan gebeur al klaar meer positief. As jy weet, daar is 'n moontlike oplossing. Jy weet, beweeg 'n mens makliker in 'n moeilike situasie, en as wanneer jy net voel jy beweeg sonder 'n flitslig in 'n ongelooflike donker spasie in. So daai toolkit is ongelooflik belangrik, en ek dink as ons op grondvlak begin, iets wat ons almal weet, maar met ons gejaagde lewenstyl dalk nie eintlik altyd aan aandag gee nie, bly dit maar 'n gesonde slaap en eetpatroon, want daai is ons, ek wil nou maar sê, die diesel wat jy in jou dieselvoertuig gaan gooi, nê. En met skermtyd wat so toegeneem het, en almal wat die hele tyd, ek wil sê, op onmiddellike bevrediging van behoeftes, instant gratification, ingestel het, het ons regtig slaap op die agterstoel geskuif. Jy weet, so ons is die hele tyd op ons skerm, die hele tyd besig om te beplan wat ons slaap definitief affekteer. En daai wollerige gevoel wat mense in die oggend het, is eintlik die effek van, jy weet, jy het nie genoeg slaap gehad nie. Jou brein kon nie skoon spoel om in die oggend verfris genoeg te wees om 'n konstruktiewe boodskap oordrag met die neurotransmitters, jy weet, te bewerkstellig nie. So 'n goeie slaap en eetpatroon is verseker belangrik. sowel as gereelde oefening. Jy weet, daai is definitief heel waar in ons lyf, want die oefening bevorder jou suurstofvloei, dit bevorder die afskeiding van jou goedvoelhormone in die brein. Jy weet, waarvan dopamien vir ons 'n baie belangrike een is en serotonien, veral in gedrewenheid, jy weet, dit help jy om te voel, ek kan. Dit gee vir jou daai gevoel van sense of accomplishment, of sense of achievement. So, daai speel allemaal 'n baie belangrike rol. En dan, denk ek, jy kon aflei uit ons gesprek rondom geestesversteurings, dat die manier hoe ons oor dinge dink, ook in daai toolkit hoort.
So.
En dat dit 'n vaardigheid is wat mense mense kan aanleer om te begin dink oor hoe jy dink.
Ja.
Want ons doen nie, ons gedagtes is baie outomaties, amper half op autopilot, en dis juist ons gedagtes wat op die ou einde emosie laat ontstaan. Jy weet, so as ons die gedagte kan aanspreek en verander, beteken dit uiteraard dat gaan ons emosie daar rondom verander en ons emosie rig weer ons reaksie.
Sjoe. Ongelooflik.
So daai toolkit is definitief iets wat 'n mens, jy weet, wat vir enige iemand daar is, hulle moet net oop genoeg wees om dit aan te leer en te gebruik.
Met jou verwysing na eet en slaap, en dit is my so mooi gefraseer om te sê, om te leer oor hoe jy dink oor wat jy dink, daai konsep. So, wat is die voordele daaraan verbonde om jou gesondheid te bevorder?
Oké, okay, so as ons praat van geestesgesondheid, ja, is die voordele leeg jou, nê. So, soos ons reeds genoem het, dit sluit in jou neurologiese prosesse wat verbeter, wat veral dan nou belangrik is vir kinders akademiese funksionering, maar ook ons alledaagse funksionering en uitkyk op die lewe, soos ek nou verduidelik het. Ons neurotransmitter afskeiding is deel van jou neurologiese prosesse, en as ons daai neurotransmitter afskeiding kan optimaliseer, beteken dit, jy weet, ons gaan kan doen wat ons moet, waarvoor ons die potensiaal het. En dan ook jou sosiale en emosionele funksionering gaan verbeter. En daai twee is nogal in wisselwerking met mekaar. Net as dit met jou emosioneel beter gaan, funksioneer jy gewoonlik sosiaal ook beter.
Absoluut.
En as dit sosiaal met jou goed gaan, dan voel jy emosioneel beter. So daai twee voet van mekaar af. So dit is definitief van die voordele. En nou, wanneer jy, wanneer daar geestesgesondheid is, raak dit ook vir ons makliker om ons drie basiese behoeftes te vervul. As ons terug gaan kyk na al ons teorieë rondom menslike basiese menslike behoeftes, weet ons een daarvan is ons behoefte aan koneksie, soos ek nou gesê, daai sense of belonging, om iewers te voel jy behoort iewers, nê. En die ander een is ons behoefte om raak gesien te word. Nie noodwendig jy as persoon nie, maar jou aksies en jou wat jy daar uitsit, nê, jou behoefte aan recognition. En dan die laaste ene van die drie is ons behoefte om in beheer te voel van jou eie lewe.
Absoluut.
Jy weet, en dit is, ek dink, waar geestesgesondheid die belangrikste is, nê, want hoe gesonder jy is in terme van jou denke en jou geestestoestand, hoe makliker is dit om in beheer van situasies te voel en om te kan emosioneel terugbons, soos wat ons nou vroeër oor gepraat het, nê. So, maar fisiese gesondheid is natuurlik ook belangrik, soos wat ons nou gesê het, en is ook een van die voordele van geestesgesondheid, want hoe gesonder jy is, hoe makliker gaan dit vir jou wees om te gaan oefen, jy weet, en om reg te eet. So daai wisselwerking is net so belangrik. Ek sê altyd, fisiese gesondheid is soos die vrugbare grond waarin al die bogenoemde kan groei.
Absoluut, weet, nee.
Daar kyk ons weer spesifiek na goeie slaap en eetpatrone, elke dag se oefening. Daai bly die grond waarin ons hierdie saadjies gaan plant en dan nou op die ou einde 'n baie mooi vrugtetuin kry.
En dan gee ons vir hom water met al ons geliefdes wat ons so omarm en in ons glo en ons ondersteun. Ja, en dan pluk almal rondom jou van die vrug. So.
Nee, precies.
Ja.
Precies.
En dan motiveer jy weer iemand anders met jou vrugte.
Net so.
Ja.
Daar is, ja, ons weet energie is iets wat nooit ophou nie en
ja.
wat vloeibaar is.
Ja.
So, dit is baie waar, dat met wie jy jouself omring op die ou einde, jou energie het een invloed op die persoon en die persoon se type energie wat hy uitstraal het een
absoluut,
invloed op jou.
Absoluut, absoluut. Dr. Michelle, soos ons met mekaar gesels vandag en die luisteraars wat so deel is van hierdie Kopskuif familie en ek dink regtig gefassineer is deur die wyse waarop jy hierdie inligting met ons deel, sommer net so maklik verstaanbaar en die beelde wat jy gebruik en dit net lekker, ek wil sê prakties, net aan ons so openbaar en verpak, so baie dankie daarvoor en soos ek sit en luister het Psalm 139 net by my opgekom en ek wil dit graag met ons net gou vir ons lees Here, u sien dwars deur my, u ken my, of ek sit en of ek opstaan, u weet dit, u ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom, of ek reis en of ek oorbly, u bepaal dit U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. So, Dr. Michelle, jy wat ook 'n instrument is, en jy wat ook so rol speel in mense se lewens en regtig gebruik word om 'n verskil te maak. Vir jou wil ek en die Kopskuif familie en al die luisteraars wat nou saam kuier ook net alles wat mooi is toewens. En ek wil vir jou die geleentheid gee om dalk net so een laaste gedagte van jou kant af met ons te deel.
Baie dankie, Mirsha. Ek wil ook net sê dat dit vir my groot voorreg was om vandag met jou te gesels en te deel wat ons hierso doen en jy het dit so mooi gesê dat ons almal eintlik net instrumente in God se hand is. Jy weet, en wanneer ons onsself oopstel vir hom om vir ons die tools te gee wat ons nodig het om iemand anders te kan help, dan kan ons nie verkeerd gaan. So, ja, ek dink om saam te vat sal ek ook net sê, geestesgesondheid is rarig van kardinale belang vir ons om 'n volronde gelukkige lewe te leef. Jy weet waar ons volle potensiaal, soos ek nou gesê het, ons blauwdruk wat God ons gehad het, te kan bereik. En daarom is dit nodig dat ons net so goed daaraan aandag gee as aan ons fisiese gesondheid en fiksheid, nee.
Absoluut.
So, maar wanneer ons agter na kindertjies kyk, en soos ek nou gesê het, dit my passie, is dit so belangrik dat ouers deel vorm van hierdie gesond word proses. Nee, hulle raak die ons terapeutiese verlengstuk.
Absoluut.
En van hulle help ons in hierdie herstelproses. En die aanleer van hierdie baie nodige emosionele en sosiale vaardighede vir die kindertjies. En dit is presies wat ons by Care to Kids probeer doen. Jy weet, om so ver as moontlik ouers ook te bemagtig om hulle kinders te kan help. Soos ek nou gesê het, is 'n tipe van 'n one-stop shop. Ons werk met die kinders en bemagtig hulle, maar ons lei die ouers by hierdie proses in, want op die ou einde wil ouers ook bemagtig voel om hierdie situasies met hulle kinders te hanteer. En so tong in die kies kan ek sê, ek dink partykeer kry die ouers ook so 'n bietjie terapie terwyl ons hulle hande sterk maak.
Ja.
Jy weet, om die kinders te help.
En so groei ons saam, nee?
Nee, ja.
Dis so wedersydse wisselwerking, want ja, dis is daai deur te gee, wat dit ook weer vir jou beteken, so as mens, ja, dis 'n wonderlike pad om te stap en ouerskap is 'n interessante reis en ek het een keer gehoor, wat was ook so gesprek, toe sê iemand, mens moet net onthou, jy speel in dieselfde span, so die terapeut en die onderwyser en die mamma en die pappa en die kind, almal is in dieselfde span, so, en dit is mos nou wat die span so lekker maak, elkeen het 'n ander ietsie wat hy bydra en gee. So dit is maar hoe ons van mekaar leer.
Nee, definitief. Elkeen bring sy eie vaardigheid
ja.
en dit maak van ons 'n gedigte span saam met die ouers.
Absoluut. So Dr. Michelle, baie baie dankie vir vandag se saamkuier en ons wens vir julle en die Care to Kids span alles wat mooi is toe. En ek wil weer eens sommer net luisteraars uitnooi, gaan maak gerus 'n draai So op hierdie blad, dit is my so mooi hoe julle dit verpak om te sê touch, talk, think and play. So dis daai aanraking, gesprekvoering, jy het so mooi gepraat oor die gedagtes, dink wat jy dink, so daai gedagtes, die dinkdeel, en dan speel. En hierdie is alles komponente wat ek dink julle dan ook die rol speel om mense toe te rus, om deur middel van aanraking, gesprekvoering, dink en speel, die blauwdruk te kry, nê? Nee?
Natuurlik, ja.
Ja, so alles... Ek weet nie of jy net, ja, alles wat mooi is en dan net weer gaan maak gerus 'n draai by Care to Kids se webwerf. Dit is regtig, as jy aan 'n fase van jou kind se lewe dink, is daar hulp en 'n program of raad wat hier gevind kan word. So dis regtig baie, baie lekker verpak om te kan sien wat se dienste word aangebied, wat se gesinsterapie. Ja, en gesels gerus, daar is ook geleenthede om navraag te doen, so maak gerus daarvan gebruik. En dan een laaste gedagte van my kant af is net om te sê, mag het met jou baie goed gaan en alles wat ook mooi is vir jou en dankie vir vandagse saamkuier.
Baie dankie, Mirsha, dit was my groot voorreg gewees.
Dankie en alles wat mooi is.
Mooi bly.
Tot ziens. Luisteraars, baie dankie. Baie dankie vir die saamkuier vandag hier op Kopskuif. Baie dankie dat jy gekies het om in te skakel by 729 AM Radio Kaapse Kansel. Ek wil graag vir almal herinner dat hierdie episode van Kopskuif en elke vorige episode weer geluister kan word op Potgooi. Deel dit met julle vriende en vertel ook vir ander dat jy net hoef te gaan na die webwerf www.kpulpit. Jy klik op Potgooi en dan op Kopskuif. En dan luisteraars wil ek vandag waar Dr. Michelle Bach met ons gesels het oor geestesgesondheid, wees lief vir jouself en daai vandag gaan dit dalk nie so goed nie, maar hou aan want môre gaan dit weer beter en om te kies tussen 'n swart bril of 'n geel bril. Wil ek graag vir ons afsluit met Matteus 22. Jesus antwoord hom. Dit is Matteus 22 vers 37. Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod." En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Luisteraars, mag ons ook in hierdie week wat voorlê vir onsself lief wees. Mag ons die lewe geniet, mag ons genoeg eet en genoeg slaap en dink oor wat ons dink. En van my kant af, baie baie dankie vir vandag se saamkuier. Volgende week kuier ons verder en tot dan. Skakel gerus elke saterdag om 4 tot 5 by 729 AM Radio Kaapse Kansel in waar ons onderwys sake gesels want ons by die ATKV glo dat onderwys almal se verantwoordelikheid is. Ek groet tot volgende week.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.